Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas imamo dve teme, dve nove knjige, reč je o knjigama priča, Vladislava Bajca, Sabrane priče u izdanju Derete i Enesa Halilovića, reč je o čudnoj knjizi koju je objavila izdavačka kuća Albatros Plus. Sa nama je Vladislav Bajac, pisac u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sabrane priče, dakle u koricama ove knjige, našle su se priče, odnosno knjige priča zapravo, koje ste do sada objavili. To su Evropa na leđima bika, Podmetači za snove, Geopoetičke basne i Gastronomatske priče. Prati se u ovoj knjizi taj hronološki sled, dakle od 88. pa do 2012. kako su ove priče izlazile. I one su nastajale kao celine za sebe. Kako vam sada deluju te celine? Da li dobijaju ovako u ovim koricama neko značenje još dodatno?
Pa prvi put sam morao da odgovorim na ovako pitanje sam sebi, a i izdavaču, na lepu ideju da ovako sklopi ove tri knjige u jednu, zato što ja nisam bio do tog časa siguran. Naime, jesam kada sam te knjige uobličavao svoje vreme, na svaku pojedinačno, i tada nikakvu dilemu nisam imao oko toga da su one rađene kao celina, i čak mislim, ako se ne vrem, da svaka ima neku vrstu predgovora, pogovora, čime sam, jel, dodatno htio da objedinjujem taj neki zajednički imenitelj od kojih je svaka knjiga trebala nešto da takvo posjeduje. Manje sam bio siguran u ovom trenutku kada smo sklapali tu knjigu, ali istina pobedi. I dalje mi se čini da to jesu celine, da one imaju svoje opravdane razloge koji su rađeni u trenucima kad sam to pisao i sklapao, s tim što naravno vreme čini svoje. Možete to relativizovati sad na jedan drugi način. Sigurno je, a to je važno za knjige priča, kako god oblika bile, da pojedinačne priče mogu da stoje same za sebe. I to je dovoljno. Dakle, a dalje od toga, evo gde sam stigao, u celine.
Da, a evo zašto pitam to između ostalog, zato što, iako je dakle reč o sabranima, ne izabranim pričama i tom hronološkom sledu, čini se kao da postoji jedna uzlazna linija, ako je to prava reč ili pravo određenje, u onom smislu promišljanja, odnosno preosmišljavanja priče kao žanra. Pa recimo u prvoj knjizi postoje, dakle, sve priče imaju tu odrednicu priča o nečemu. U drugoj knjizi se govori o posebnom jednom žanru, basne i njegovoj dekompoziciji, pa zatim opet jedan sled gastronomatske priče, dakle, ono što povezuje drugu i treću knjigu. U tom smislu, dakle, koliko je reč zapravo o priči kao žanru, preosmišljavanju njenom, i kako je to teklo zapravo svih ovih decenija?
Bio bi najiskreniji da kažem ovako, ne znam. Ali to je suviše kratak i suviše neodređen odgovor. Malo se šalim. Ali zašto da ne? Šala je, i izvešću zaključak ove pretpostavke o šali, važan deo pisanja generalno. Evo da počnemo od sledećeg. Sabrane priče. Retko kada imate godina koliko god ne imate, kao, na primjer, racionalan, zreo, normalan pisac, možete da prihvatite taj epitet sabran, zato što se to post mortem uglavnom radi. Ali sad ja moram ovdje početi također da kažem, nisam pisao ni jednu, naime, ono što bih ja smatrao žarom priče, znam svesno da nisam ni jednu još napisao, a da nije objavljena. Pa sam onda smeo i mogao da prihvatim ovakav predlog izdavača, da ovoga putu se zovu sabrani. Ele, da pređemo na vaše pitanje, to jeste odgovor. Znate šta, ja imam jednu jedinu sigurnost, lepo mi je pitanje, nisam o tome razmišljao.
Evo, recimo, nomadizam se pominje i da, u pogovoru za drugu knjigu i nastavlja se.
Sad mi izlaze u stvari odgovor.
Taj, hajde kažem, koncept, uslovno
rečeno. Da, ne može se pobeći od osnovnog, generalnog, kako god bih rekao, spisateljskog razvoja autora. Jel, ovo je ipak mali broj knjiga, čini mi se, u odnosu na vremenski raspon, koja je prva objavljena, na primjer, 88. Izračunite koliko je to mnogo godina. Doduše, ja nisam neki sada tako plodotvoran pisac priča, ali ih volim. I verovatno da sam možda sebi i dozvolio tu vrstu slobode, kao da sam intuitivno znao da neću pisati mnogo knjiga priča, da ih stvaram kao knjige. Treće, ti zajednički imenitelji mogu se naći za svaku i možemo ih analizirati, ako za to bude razloga. Ali putanja razvoja tog generalnog verovatno je nešto što najpre vi treba da vidite, ne ja. Ja mislim, ja mogu to da pretpostavim zato što sam imao ubeđenje, ne predubeđenje, ali ubeđenje. Ali s druge strane, ako gledam sada retroaktivno, onda vidim nešto što bih možda nazvao razvijanjem znatiželje ili oslobađanje. Kao da, recimo, evo što ste vi rekli, u prvoj knjizi Evropa na leđima bika svuda se insistira na toj reči priča, kao da sam sam sebi neuverljiv bio, pa sam hteo da potenciram žar i da kažem to je to. Mada ne, ja se sjećam vrlo dobro da sam ja hteo tu neku uslovnu bajkovitost, naravno ne pravu, koja kaže pričam ti priču. Dok je kod druge knjige koja je izašla, na primjer, 92. To je već vezano za generalnu poetiku u koju sam ja ušao godinama preko Kenneta Whitea i te geopoetike.
To ćemo postaviti. Generalno,
dok je treća, i naravno, kažem, sve oni objašnjavaju tim pogovorima i predgovorima ono što se htjelo, dok je treća oslobođena, naime da, kod druge je vrlo važno to oslobađanje koje se ne može vidjeti u ovom izdanju, zato što je knjiga Podmetači za snove svako sljedeće izdanje pouka koje su imale na kraju svakog basne, jer su to bile geopoetičke basne, ja sam u svakom izdanju menjao i oni su zaista doživljavale taj novi život koji je bio sam po sebi zanimljiv, kao u nekim ukrštenim rečima, vi odjednom dolazite do novih zaključaka, ne ja kao pisac, mi onako čita. A treća knjiga je opet bila, čini mi se, jedno oslobađanje koje pomalo nije ličilo na mene, bio sam malo zatečen sam sobom, jer su sadržavale, ako se ne varem i usuđujem da to kažem, i dozu duhovitosti. Ja inače nisam nikad smatrao se što duhovit u pisanju, a možda i ovako generalno, ali jeste to vrsta oslobađanja kad se bavite i ozbiljnim stvarima, a mislite da svaka ozbiljna stvar ipak u krajnjoj nekoj instanci ne da nudi, nego zahteva neozbiljnost u tom smislu da se sa njom šalite.
Vratit ću se na ovo oslobađanje kasnije. Pomenula bih samo jedan deo iz teksta na poleđini ove knjige, a to je da zajedničke karakteristike svih zastupljenih priča, svako ko su kosmopoetizam, zaumnost, ekspresivnost, antropocentričnost i univerzalnost. Dodala bih tu i neobičnost ili događaji koji su inspirisali priče, dakle, mogu to biti snovi, može biti stvarnost, može biti sudbina, a neobičan je i postupak u vezi sa time, posebno je važna, ajde tako da kažem, ta dekompozicija basne kao žanra, i osim nekog vašeg autentičnog pristupa tom žanru, koliko ste zapravo time želeli, zapravo problematizujući to naravoučenije, da odgovorite nekako i na duh vremena?
Pa, znate šta?
Zašto zapravo toliko razmišljanja o pouci basne?
Pa, uopšteno gledano, ja sam strašno sumnjičav čovek. I sad preneo sam možda jednu osobinu koju možda u literaturi nije mesto, ne znam. Ja naročito volim da izgovaram ovo ne znam, zato što mislim da tvrdeći kruto i tvrdo neke istine o svetu, a naročito te važne istine, mi u stvari sebe ukopavamo u jedan konzervativizam, a ja ne želim u tome da budem. Čini mi se da moram da preispitujem stalno sve, pa otud je ovo sužavanje odgovora, na primjeru te knjige u kojoj sam hteo da dekomponujem značenje basne, ali s druge strane ono je imalo vezu sa tom nomadističkim pristupom sopstvenog i svakog drugog duha, u koje vi u toj vrsti oslobađanja i tekako zaslužujete to da relativizujete sve postojeće i da menjate tu suštinsku istinu. Mene jeste interesovalo naravno, na primjeru, što vi kažete, tog savremenog sveta, kako prebaciti te vekove od nastajanja najautentičnijih pravih basni koje su uglavnom bile okrenute deci ili mlađem naraštaju, ja sam mislio da mi treba budemo deca do veka i da koliko god uslovno ozbiljne teme bile ovim pričama, te basne po svojoj kompoziciji mogu da imaju te elemente, sada da ne uprošćujem do kraja, ali da se priča o planetama, zemljama, pardon, životinjama, biljkama i slično, i sve ono što sada podrazumeva sve zajedno sa poukom, i da se u stvari igrate sa tim. Do duše, postoje tu i opasne igre kada možda preterate u granici shvatanja toga, ali slušajte, to mora da bude izazovno, ne smete da ostavite sve u sigurnoj sferi.
Nastavit ćemo razgovor sa našim gostom Vladislavom Bajcem nakon muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Vladislav Bajac, naš gost, govorimo o sabranim pričama u izdanju Derete. Nešto smo rekli u prvom delu našeg razgovora kako je vremenom dolazilo ili došlo do oslobađanja, izvesnog oslobađanja kada je reč o pisanju priča, pa i o njihovom komponovanju. Nešto od toga pominjete samo u drugom smislu i u pogovoru pomenute ovde pomenutih basni, odnosno knjizi Podmetači za snove, a to je igra. Koliko igra zapravo treba da bude ozbiljna. Kada pisac počinje da se igra ili kada ste vi kao pisac u najboljem smislu reči počeli da se igrate?
Što bi rekli đaci, kada sam savladao materiju. Malo se šalim, naravno, ne može čovjek biti tako siguran u samoga sebe, ali sigurno da sebi počne da dozvoljava slobodu igre onda ili kada je stvarno siguran u to što je predmet njegove priče ili zamisli, ili kada užitak nadvlada svaki racio u pisanju. Ima i tih momenata koji naravno može biti da nisu baš stalni u pisanju, teško je to, ali pisanje jeste jedna vrsta discipline i talenta koji u miksu naravno da poželjno rađa taj užitak, ali pošto je to proces i pošto je to proces, čudni proces tog promišljanja nečega što ćete tek napisati, a prosede pisanja se razlikuje od pisca do pisca. Ja znam da ja uglavnom recimo sve to napišem u glavi i da sam čin tog pisanja biva tako jedan, ajde da ne budem sad suviše bukvalan, ali jedan mehanički deo poslednji, makar više mehanički od onog prethodnog. Tako da možda meni to dozvoljava igru, taj vremenski sled koji je u stvari prvi deo koji je mnogo duži od čina pisanja, on vam rađa podsvesno verovatno te razne verzije stvari, zamišljenja šta bi kako kad moglo da bude, i ako ste dovoljno vremena i energije u to utrošili, onda vam to dozvoljava taj odmak u kom se vi šalite sa tim ozbiljnim stvarima, šalite se pre svega sa samim sobom. Ja inače mislim da je jedan od slojeva igre ta vrsta samoironičnosti koju autor mora sebi da priušti, jer ako to ne uradi, onda neće stići ni do ovoga o čemu pričamo, a kamoli do objektivnosti ili do te uslovne sigurnosti u kojoj može ili sme nešto da fiktivno tvrdi, ma nemo tautološki malo ili kontradiktorno. Ali ta igra, to je ta samo ironija, zapravo i čini možda književnost jakom, ako postoji talenat, hvala Bogu, pa vam on onda nadigra nekako sve to što ste zamislili i napravi jedan novi sloj toga što pišete.
Kao recimo u priči o priči, Noj na 100 načina, hajde samo da uzmem taj primer, recimo samo ironije, koji ima veze sa vašim susretom sa Kennethom Whiteom, i to se pominje na više mesta ili minimum dva mesta u različitim pričama, a sada kažem u ovoj knjizi. I zapravo je on na neki način važan i za vaše konstituisanje pisca, reč je o jednom profesoru i piscu iz
Francuske. Jeste, oni inače za taj pojam geopoetike, to je sad stara priča, on je bio profesor na Sorboni, Škot, žive u Parizu, ja, i predavao je američku poeziju i poetike 20. veka i bio jedan izuzetan intelektualac i stvorio je taj Međunarodni institut za geopoetiku i tako dalje, tako dalje. Međutim, ono što je važno, on je meni nagovorio da osnovim slično imenu ili isto imenu izdavačku kuću. Ali doživljaj koji opisujem u toj knjizi, to je pardon, priči, sada mogu to i da kažem. To je potpuno istinit. To je ono što je neverovatno. To je sada ona standardna priča o oslobađanju, da vi dozvolite da dokumentarnost zaista bude fantazmagoričnija od bilo kakve mašte koju posjedujete.
Životna fantastika. Kako
ja sam zaista bio preneražen, voleo bih da to se ljudi vrate toj priči, zato što je taj primer fantastičnosti na ivici neverovatnog. I ta priča pa evo, možemo to ispojiti, pa moj kolega i prijatelj Vava Petković je napisao knjigu eseja sa naslovom, tu poslednju, nedavno objavljenu, Kolumbovo jaja. Ta priča je zapravo o tome. Ona negde zapravo priča i tu priču o lažiranju istine, o nazivima ili otkriću kontinenta, o velikim tvorcima sveta, otkrivačima sveta koji su se usuđivali da lažu i papu u vreme kada je to bilo nedopustivo apsolutno, ili da pričamo priču o tom, toj igri, da li jaje može da stoji na svom vrhu, a da ne padne. I ta priča jeste o tome i o mogućnosti da se realizuje nešto što ni zakoni fizike neće da potvrde.
I zato je to, kako kažete na jednom mestu, životna fantastika. Ta životna fantastika je zapravo ona inicijalna kapisla svih, mogli bismo reći, ovde priča. Bez obzira na to da li one potiču iz stvarnosti ili su san ili neka mašta.
Ali vi sada meni puno pomažete.
Ne, ja samo konstatujem.
Zato što ja ne mogu da imam taj odnos, jer to su različiti periodi, različite knjige, ali zapravo pomažete mi tako što ja sad stvarno shvatam da sam ja u stvari ispao neki dokumentaristički pisac priča. Ni u snu nisam pomišljao da ovog časa da to možda čak vlada ovim pričama, jer one jesu u ogromnoj količini zasnovane na istinitim događajima. baze su im, dobro, sad čovjek može kaže sve što pišemo ima, da, to je opšte mesto, ali mislim da je mnogo veća količina dokumenta, tako sad počinjem da zatvaram sebi krug i sa posljednjom knjigom koju nema veze sa pričama, jer ja sam mislio da sam napravio izlet sa posljednjom knjigom proze u tu neku hiperdokumentarnost. Međutim, ne, ovdje je zaista sve, uključujući i priče iz 88. Grčka u vreme vojne hunte 71. druge. Sve su to zapravo proživljene stvari. To naravno čitaocima ne treba da bude važno. Ali možda sad u priči o knjizi može da bude važno. Ono što je najvažnije od svega, zašto ja ovo sve sad pričam, jeste da je poteškoća jedina, ako konstatujete takvu stvar da ima dokumenta mnogo i činjenickog životnog, da li vas je talenat u tome pratio dovoljno? Da od toga napišete stvarno nešto lepo. To se ne zna.
Samo bih sad voljela da ovako malo šire postavim ove priče u kontekst vašeg stvaralaštva. Knjiga pesama, prvu ste objavili 72. Dve su zapravo knjige pesama.
Da.
Koji put vodi do ljudi i put haiku. Potom slede knjige priča i kako objavite neku knjigu, za njom dođe roman, pa onda knjiga priča, pa roman,
da,
pa ima jedan...
sendvič varijanta, jel?
Jel priča tu dođe kao neki odušak?
Pa da, da. S tim što je to opasna igra, zato što priča vam dozvoli da se rasteretite discipline prozne knjige koje traže jednu vrstu baš dnevne discipline, naročito ako pišete obimnije knjige, a ja uglavnom jesam te prozne pisao koje su malo debeljuce. Zašto? Zato što uđete u kolotečinu koja ne podrazumeva sada ni dosadu, ni ništa negativno, ali prosto ona vas utera u jednu disciplinu koja je nekada počinje onako da biva pred pucanjem. Ja inače imam problem završetka knjige, prosto činjem da bivam nestrpljiv, nerviram sam sebe. To naravno ne znači da ja onda napišem i smadrljam kraj, nego prosto nisam tako egotripaš kako ponekad poneko može i da pomisli s pravom. I onda želim da se oslobodim toga svega, tog ulaska u samog sebe, to je onako jedna, mogu vam reći, ne baš mnogo ni prijatna situacija. Ali svejedno, priče kada naiđu, onda one vas zbog tog obima majušnog ili manjeg oslobađaju te dugoročne discipline. Međutim, kod priča ima ta zamka, što ona, hteli mi to da priznamo ili ne, roman u malom. Vi nemate fizički prostor, razvijate likove, događaje i tako dalje, ali vi zapravo to ipak radite, jer vi kondenzujete tu radnju, zamisao, priču, jedan mali broj strana. Otud sam ja jednom i objavio tako mlad i Boga mi dobio nagrade za haiku poeziju, jer su one merilo ovoga o čemu pričamo. Vi u 17 slogova i 3 stiha, 5, 7, 5 po broju slogova, treba kažete životnu univerzalističku istinu o svetu ili ne znam kakvu mudrost, po to na ivici nemogućeg. Ali naravno, traje.
Ali da je priča, jel, srž, to je, odnosno sržna bila i Ivi Andriću, a u jednom zborniku našla se i vaša priča koja je ovdje u Sabranim pričama, Šofer gospođe Bergman, reči je zapravo susretu Ivi Andrića sa njegovom prevoditeljkom u Švedskoj, ali ostavit ćemo to čitaocima. Htjela bih za kraj još da vam postavim pitanje, pošto smo se ovdje dotakli i priče kao žanra i vaš kao pisca, odnosno pripovedača u ovoj formi kako ste se razvijali. Ostaje još pitanje čitaoca. Jedan naslov ovdje koji se nalazi na poleđini ove knjige Pretvaranja događaja u doživljaj me zapravo na to i ponukao, jer zapravo duh priče znači onako kako će se ono vaplotiti u čitaocu. Dakle, kako će događaj nastati doživljaj? Koliko vam je uopšte čitalac i ko je taj imaginarni čitalac kod vas?
Najlakše bi bilo da odgovorim, to sam ja. Ali materializovano ne vidim čitalca dok pišem i ne razmišljam o njemu. Ne znam da li je to grubo ili je to upravo suprotno dobro, zato što nisam nikada pisanje shvatao kao nameru, kao tu vrstu racionalnosti u kojoj vi pravite planove. Ne, moji planovi se rađaju u trenucima dok pišem i kada počinjem da vidim kompoziciju. Onda mogu da komplikujem i sebi i život, pa možda i čitavcima. Ali to je sve postfestom, to ne znam. Mora biti da se ja zapravo ponašam isključivo kao čitalac i kada pišem, zato što ja jesam koji svako od nas koji se bavi pisanjem pre svega čitalac, to ne smete nikada iz sebe da izbacite, to je radoznalost iz koje se polazi, pa se ona onda eventualno pretvara u tu drugu vrstu radoznalosti što to sad vi pišete nešto, ali sve počinje i završava čitanjem i prosto mi se čini da sam onda blizu početnom odgovoru. Da, to jesam ja, ali neki drugi ja, to je jedan jeli, imaginarni ja, koji zapravo stoji tu negde, viri iza vrata, čeka da vas dočeka i sad vi rizikujete, ne znate kako će lutrija biti. Ja?
Dakle, jedan vid nomadizma u svakom slučaju.
Da, svakako, da, igrarija sa sobstvenim ja i sa nepoznatim mestima na koje odlazite, to svakako.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Sa nama je bio pisac Vladislav Bajac. Tema je bila knjiga Sabrane priče u izdanju Derete.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške Ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Eko.
U nastavku Gutenbergovog odgovora razgovaramo sa piscem Enesom Halilovićem, a tema je čudna knjiga objavljena u izdavačkoj kući Albatros Plus. Na poleđini ove knjige o njoj se, između ostalog, kaže sledeće. Majstorske minijature, brzopotezne tragedije, poetične etape, humoristične finese, erotematičke zagonetke, pripovedačke igre i mnoštvo čudnih likova čine ovu čudnu knjigu koja se otvara kao tipologija i iz 87 različitih uglova osvetljava pojam čudno, a istovremeno donosi životne fascinacije, priziva porodične uspomene, beleži nesvakidašnje pojave, osvetljava istorijske ličnosti, tumači literarne i paraliterarne pojmove, skicira suicide i provetrava podrume ega. U nastavku slušamo razgovor sa Enesom Halilovićem.
Uputstvo za upotrebu čudne knjige. Ti koji čitaš čudnu knjigu, možeš ubaciti i neku svoju čudnu priču. Dovoljno je da ti padne na pamet. Kreneš li tragovima čudne knjige, dobit ćeš nepouzdan putopis. Ako ove priče sastaviš, ako ih sabiješ u jedan pasus, onda pročitaj romaneskni tok podsvijesti. Ako izlomiš redove, eto narativnih stihova. Ako glumci na sceni kazuju ove priče, bit će to drama. Ako kazuje jedan glumac, nastaje monodrama. Čudna knjiga postane radiodrama ako se čita na radio. Čudna knjiga ne može se pretvoriti u esej. Iz prostog razloga, esej kao forma je čista izmišljotina. I niko ne može definisati esej, čak ni Montaigne.
Čuli smo dakle uputstvo za upotrebu čudne knjige, to je nova knjiga priča Enesa Halilovića, našeg današnjeg gosta, koja je objavljena u izdavačkoj kući Albatros Plus. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Čudo i čudno, ti pojmovi, kako kažete, u jednoj priči su različiti. Da li je to bila inspiracija ili je život sam? Šta je bila inspiracija pre svega da nastane ova čudna knjiga?
Pa, za mojih 40 godina života, sve to što tu piše, to sam čuo, video, gledao, sreo, putovao, ti ljudi, ti događaji, te knjige. I sve se to sabralo kao nešto čudno. Kao da je jedan magnet prošao nekim stolom i povukao ono što je metalno, a ostavio ono što nije metalno. Šta je on to povukao? Šta je moja pažnja privukla? Pa privukla je čudne stvari, čudnovate stvari. To sećanje je jedan veliki filter literature. Ono čega se sećamo, ono je literarno. Da li je to sećanje iz detinjstva, da li je to neko kolektivno sećanje, da li je to neko porodično sećanje koje smo čuli od nekog našeg srodnika. Dakle, uvijek mi pamtimo neke čudne, neobične stvari. Taj svakodnevni stvarnosni balans, on se izmiče, a literatura na čudan način, čudnim koncima vuče ono što je čudno i pamti ga. I te stvari o kojima pričamo na izgled su udaljene, ali nekako jedna drugu kroz podsvest privlači. Kao što dva čovjeka ili dve žene kada sednu negdje razgovaraju i kada pričaju jedno drugome priče, one ih na neki čudan način logički ili ne logički, ali nekim čudnim vezama jedna priča vuče drugu. Tako je to kod svakog čovjeka kada razgovara nešto negdje u kafani, u restoranu, u kući, a tako je to i kod pisca. Priča priču priziva. Među ovim pričama je čudnost, čudnovatost, da tako kažem, jedno vezivno tkivo koje ih je sabralo u jedne korice.
Ali ono što bih rekla da je također vezivno tkivo ovih priča jeste smrt.
Da, smrt, samoubistva, neobični završeci i tako.
A zašto to?
Pa zašto? Smrt je verovatno u mnogim, mnogim umjetničkim delima. Ali ona na neki način postoji vrlo često i kao početak neke priče ili kao kraj priče, kao ušće nekog života. Velika je njena važnost, mi razmišljamo naravno o njoj kao na jednoj stanici, mislim da je sve što je vezano za smrt na neki način i intrigantno i čudno. Vi sada ako odete na neku livadu, ako iskopate jednu rupu, na primjer, od 10 centimetara, vi biste imali 100 asocijacija šta tu može, ili rupa za kliker ili ne znam šta. Ali ako biste iskopali grob, pa i da niko ne legne u to, da se niko ne sahrani u taj grob, u tu rupu, to bi vam bilo na neki način opet čudno, interesantno. Nekako je to činjenica koja, nad kojom svi mi zastanemo. I kad god čujemo za neku smrt, ko je umro, šta, kako, ne, postoji neka važnost toga pojma. Nisam možda ni bio svestan toga dok sam pisao te priče. Pisao sam ono što imam da kažem, ali vrlo često je ta smrt nešto što se očekuje. Čak imam jednu priču koja se zove Čudna udaja, koja je istinita inače, gde se sve što se desilo vezano za udaju jednog mladog bračnog para, ženitbu, brak, sve je bilo čudno. Ali ja kažem, očekujem da se ta priča, sad pošto znam tu decu, očekujem da se završi na neki čudan način kako bih završio tu priču. Kao da je smrt u svakoj poziciji literarna i može da uđe u svaku priču, u svaki roman.
A kako su nastajale priče? Jer ovdje inače postoje, osim toga što smo čuli da su im dakle povodi mogu biti različiti, one su po formi različite. Dakle, ima sasvim kratkih priča od po 2-3 rečenice kao čak i neko zapažanje ili čak neke filozofske sentence ili neke mudrosti do onih koje su dakle iz samog presnog života, pa onda ima nekih koje su oblikovane malo kao, više kao stihovi. Dakle, kako su nastajale?
Kako su nastajale? Ja sam inače objavio dvije knjige priča 2004. i 2006. To su bili Potomci odbijenih prosaca i Kapilarne pojave. One ne liče mnogo na ovu knjigu. Ove priče su nastajale vrlo često jedna za drugom. Desilo bi se i noći kada bih ja napisao po, na primjer, 6 tih kratkih priča. Zašto? Shvatio sam da našao sam neku novu formu, neki novi izraz da pričam čudne stvari na način kao da meni to nije čudno. A zaista, kad pogledam to šta sam sve bio, gde sam sve bio, koga sam sve video ili šta sam ja to video, čini mi se da sam ja imao jedan život vrlo bogat i da sam uvijek viđao te čudne stvari. Možda sam i imao dara da ih vidim na neki čudan način, da se one utisnu. Video sam da zapravo ja imam o čemu da govorim. I onda sam to koristio. Godinama u novinarstvu sam bio, pa pišući za razne novine ili za radiostanice, televizije i šta znam ja, vrlo često čovjek mora da napiše nešto što ga ne interesuje. Ne znam, dođe neki tamo demagog i on nešto priča, on smatra ovo, rekao je ovo, dodao ovo. I mene to, ja to pišem, a ne zanima me to. i shvatio sam da koliko god to pišem, pa to je jedan dan vesti, to ljudi ni ne zanima ta priča, na primjer to sad šta je neki privrednik negde rekao ili ministar ili neko. Ali ovaj, da ja imam da kažem nešto o nekim ljudima koji su anonimni ili ne, a da bi možda to moglo nešto da znači, znači da ima neki značaj da priča može da bude, da zamislite jedan sad maratonac, ovaj, a ubio se, ovaj, napisao kratko pismo i ubio se, on koji je spreman tako dugo da trči 40 km, a napiše kratko pismo i ode u smrt. Neki paradoksi koje sam video, koji su vredni da se upamte. A ja sam davno shvatio da ono što sam ja upamtio, što je meni važno, da to može da bude važno svakom čoveku. I to je za mene taj osnovni filter literature. Ono što je meni zanimljivo nama ovde danas u Beogradu, to je zanimljivo i u Brazilu, i u Kanadi, i u Japanu, i od toga može da se napravi literatura.
Evo, čuli smo, dakle, da uglavnom govorite iz svog iskustva, ali nisu ove sve priče tako koncipirane, nego upravo kao neki kazivač koji je čuo od nekoga neku priču pa nam je prenosi. Ko govori zapravo odavde, čije iskustvo u pitanju, čije viđenje?
Vrlo često je to moje iskustvo, ali ima i iskustava nekih drugih ljudi koji su meni to pričali. Skoro 90% stvari koje su tu napisane zaista su se negde nekome dogodile. I primetio sam da mi ljudi veruju. Juče sam razgovarao sa Božom Koprivicom. Naprimjer, ja mu sada lako prijateljski kažem da je to istina. On kaže, pa to se vidi, kaže da je to rađeno sa istinom. I znači mi to, zapravo što je ta istina značila i meni, ja vidim da znači, da je ljudi prepoznaju, da ljudi vide da to nije literatura koja tek domišlja ili izmišlja, ali ima tu naravno domišljanja, začešljavanja. Ja nekad uzmem jednu priču iz stvarnosti, ali je posle odvedem u neki drugi tok, u neki drugi smer. Tamo gde meni to literarno odgovara. Neke su priče sećanja koje sam ja čuo od svojih srodnika iz porodice, o nekim mojim tetkama, o nekim mojim rođacima, o nekim mojim precima, o nekim neobične stvari. Neke sam kao novinar zabeležio, razgovarao sa nekim, na primjer dođe mi čovjek u kancelariju, kaže ja sam izmislio leteći ćili. To se sigurno ne dešava svakoga dana. Smatrao sam da to treba da se sve upamti. Sve što sam ja upamtio, verujem da može da ostane i drugima.
Evo, u jednoj kratkoj priči, kontraindikacija, kaže se, nekog dana neki važan pisac zapanjiće se kad vidi ovu čudnu knjigu. Krišom će čitati, prelistavati, uzdisati, tražiti dlaku u jajetu. Na jednom, na ovoj stranici, sebe će ugledati. Kuda? Odavde. Šta sad?
Da, to je pitanje za njega sad, kako će da pobegne odatle kad sam ga ja tu video. Znate šta, svaka knjiga ima svoje i prijatelje i neprijatelje. Ja sam neke moje knjige ranije kad bi bile, dešava se taj naš svijet književnički, tu ima dosta i ljudi koji su zavidni, koji su spremni na spletke, koji su spremni da se bore protiv dobrih knjiga, protiv loših nema potrebe, one su se same protiv sebe izborile. I onda bilo je tih raznih spletki, naročito su bile vezane za moj prethodni roman Ako dugo gledaš u ponor. I onda sam za te ljude koji traže dlaku u jajetu napravio da imaju i oni jednu svoju stranicu tu da i njih pomenem. Ja znam na koga sam i mislio kada sam to pisao, ali on sam kada se nađe pa neka tu uživa, tu mu je mesto.
Što znači da ovde upravo imamo i jednu paletu u tim osjećanjima, dakle i od tragičnog kao što smo čuli, pa evo ironičnog i tako dalje. A kada je već reč o ljudima iz književnosti, pominju se neki od njih takođe u ovoj knjizi, kao što su Novica Tadić ili Nikola Vujičić.
Da, i mnogi pisci poznati kao Melville, kao Birs, kao, na primjer, Mishima, da se nadovežem, zato što su biografije pisaca vrlo često takođe poetične, bar kao i njihova poetika. Ima nešto čarobno u tim biografijama, što se vidi da su svi oni živeli nešto literarno. Tražili sebe.
I sada takođe ono što moramo ovde pomenuti ovom prilikom jeste i sama kompozicija knjige. Dakle, i ona jeste čudna, to je urađeno namerno. Recimo, pogovor čudnoj knjizi dolazi negde na sam kraj knjige, uputstvo koje smo čuli takođe. Zašto je to tako?
Pa vidite, sve je to ispreturano, a opet ima neku unutrašnju logiku. Kada sednu dva čoveka u kafanu negde ili dve žene negde kada piju kafu, sve što oni pričaju, sve što oni razgovaraju, nije sad hronološki poređano. Ne pričaju oni sad priče onako kako su se desile od trenutka kad su se desile. Niti ima neku logiku tematski, nego jednostavno oni skaču sa teme na temu. Nekada samo jedna reč, povodom nje se ispriča priča. Ili kad si mi pomenuo toga, ili kad si rekao život, ili kad si rekao smrt, ili a znaš ko je još umro, znači da su tanke niti između samih tema. Tako je i u toj mojoj knjizi, u toj čudnoj knjizi, pa i na čudan način taj redosled, a opet sam osetio da moji čitaoci, Bogu hvala, ima ih dosta i vidim da su i oni zadovoljni tom formom, da skaču tako sa teme na temu. Vrlo često ljudi čitaju priče ili pesme skačući sa stranice na stranicu. E ovde sam ja skakao, pa neka prate moje skokove i opet će biti ta raznorodnost, da tako kažem. Zadovoljan sam time. Nije to bio eksperiment onako samo da bi bio eksperiment. Nije to bila samo igra radi igre. Verujem da postoji neka unutrašnja logika, unutrašnji sled, običan damar. Kao kada čovjek prepusti instinktu kuda da prođe. Kaže, kad je neki davno narod išao, naišao je na dva klanca, pa je video da je vučica otišla jednim. Oni su rekli, idemo mi za njom. Ispoštovali su taj životinski instinkt. Kao kada su ljudi negde išli, pa ne znaju kuda će, opasno je kroz planinu, i onda oni puste konja da sam traži put. Tako sam ja želeo da taj moj instinkt, literarni, pišćev instinkt, da ide sa priče na priču, i kada sam ih pisao jednu za drugom, ja ih nisam naravno tematski svrstavao kako i šta, nego može ovome, može ovome, može ovome. Jednostavno ja sam sabirao, kao ribolovac kad lovi ribe. On ulovi ribe razne vrste, ali različitim redosledom. Ne može on sad da ulovi 6 klenova pa 8 pastramki, nego se to sve nekako umiješa i on na kraju to sve kad stavi u onu korpu donese, onda sa te trpeze bira ko šta hoće.
Dakle, mogli bismo da kažemo čudna knjiga jednako život. Zapravo, ona na neki način fingira ono što je život sam.
Možemo da kažemo da ona ga oponaša, da je ona samo jedan isečak iz života. Kao kad ona, znači, je priče iz čudne knjige su priče iz života, ona ne može jedna knjiga sada da bude sav život. Ali kad ode onaj biolog, stručnjak ovde u Dunav ili u Savu da uzme onaj uzorak, on ne uzima čitavu Savu da ispituje, on samo uzme jednu čašu i vidi uzorak kakav je sastav, kakav je bakteriološki sastav u čitavoj toj rijeci. Kaže Dželaludin Rumi na jednom mestu, kaže, priča je kao čaša, a značenje ono što je u čaši. Mudrost uzima, kaže, taj sadržaj, ali ne gleda u čašu. Otprilike to je tako, jedna priča kao jedna čaša vode.
Jel možemo da zaključimo i povodom ove knjige, a inače onom rečenicom život je čud?
Život jeste zaista čudo i ta su čuda svuda oko nas. Ja kao pisac ne mogu napraviti nikakvo čudo, ali mogu da se čudim na neki način nečemu što vidim. Ernst Bloch je smatrao da je to čuđenje na samom početku filozofije. Znate, ono kad odrasta neki dečak ili devojčica pa kaže šta, pa se začudi nečemu, traži da mu se objasni. To je početak nekog filozofskog mišljenja. A ja bih rekao da je čudno i u srži same literature. Sjećamo se da Anton Branko Šimić rekao da su pesnici čuđenje u svijetu.
Dakle, evo, poštovani slušalci, čuli ste između ostalog šta je sve to čudno u čudnoj knjizi i kako i zbog čega je čudan i život sam.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. 1,000 beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. 1,000 beautiful things. So light me up like the sun. Cool down with your rain. I never want to close my eyes again. Never close my eyes. Never close my eyes.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja Gutenbergovog odgovora za ovaj petak, 12. januar. Sa vama su bili Vesna Tošović, ton realizator, Ivana Đorđević, muzička urednica, organizatorka emisije Verica Gajević. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. We knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times you've bought round here. I'm gonna have to run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen. It keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you and I want you, but I can't have you, you when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here to forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and hold my hand and smile. Well, I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming. I miss you. Thank you.